issue, controversa și confuzia sunt cele două lucruri pe care am vrut să le prezint. Acum, cred că am să încerc să vorbesc despre conceptul de machinare. Nu e suficient să punctăm confuzia care există, e foarte important să punctăm și conceptul de închinare. Pentru că Biblia are foarte mult de spus și cu privire la lucrul acesta. Am să încerc să transmit o definiție, mie așa îmi place să definesc lucrurile, și apoi am să încerc să privesc această definiție prin prisma Scripturii. Oriunde ne-am întoarce, închinarea este ceva similar. Conceptul ei pe parcursul Scripturii este un concept foarte, foarte important. Pe lângă textele pe care le-am citit, aș dori să vă invit la, ca să mai folosim un text deosebit de frumos, în cartea Neemia la capitolul 8. Da, este Vechiul Testament, are de-a face cu poporul Israel, dar este extrem de ilustrativ. Neemia, capitolul 8. Când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor și atunci tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea legii lui Moise dată de Domnul lui Israel. Și preotul Ezra a adus legea înaintea adunării, alcătuită din bărbați și femei și din toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Era întâia zi a lunii a șaptea. Ezra a citit în carte de dimineață până la amiază, pe locul deschis dinaintea porții apelor, în fața bătrânilor și a femeilor, în fața celor ce erau în stare să o înțeleagă. Tot poporul a fost cu luare aminte la citirea cărții legii. Cărturarul Ezra stătea pe un scaun de lemn ridicat cu prilejul acesta, lângă el, la dreapta, stăteau Matitia, Shema, Anaia, Urie, Hilchia, Maaseia și la stânga Pedaia, Mișael, Malchia, Hashum, Hashbadana, Zaharia și Meșulam. Ezra a deschis cartea înaintea întregului popor, că stătea mai sus decât poporul și când a deschis-o, tot poporul s-a sculat. Ezra a binecuvântat pe Domnul Dumnezeu cel Mare și tot poporul a răspuns ridicând mâinile. Amin, amin. Și s-au plecat și s-au închinat înaintea Domnului cu fața la pământ. Iosua, Bani, Șerebia, Iamin, Acub, Șebatai, Hodia, Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia și leviții lămureau poporului legea și fiecare stătea la locul ei, lui. Ei citeau desfârșit în cartea legii lui Dumnezeu și îi arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Pe lângă textele din Noul Testament l-am citit și pe acesta. Deși există o distinție, dar nu am timp să o fac acum, între închinarea Vechiului Testament și închinarea Noului Testament, mai ales că în Ioan, textul pe care l-am citit, capitolul 4, Domnul Iisus zice femeia astfel. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul. Mai târziu zice, versetul 23, dar vine ceasul și acum a și venit. Sunt expresii prin care Domnul Iisus arată o distinție între închinarea Vechiului Testament și închinarea Noului Testament, pe care unii se parte să nu o pot recunoaște, dar motivul pentru care am citit cea din Vechiul Testament este că și cea din Vechiul Testament și cea din Noul Testament au un numitor comun. Se numește adevărul. Se numește cunoașterea lui Dumnezeu. Dacă ar fi să definesc închinarea, aș spune că închinarea este un răspuns. Dacă vreți, o reacție a unui om care a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu în toată frumusețea Lui. Un om care ajunge să cunoască adevărul lui Dumnezeu nu poate să nu reacționeze în felul acesta. Aș putea să vă dau texte nenumărate din Vechiul Testament, de exemplu, unde se vorbește despre Avram. Mai întâi se spune că Dumnezeu i-a vorbit și după ce Dumnezeu i-a vorbit, ce-a pățit Avram? Întotdeauna când Dumnezeu îi vorbea, ce urma? Expresia cam sună așa. Avram s-a aruncat cu fața la pământ și
i s-a închinat.
S-a închinat. Pentru că, într-adevăr, închinarea este un răspuns, este o reacție. Am să vă citesc definiția pe care am lucrat-o și am să încerc să o explic pe delete. Conceptul închinării. Închinarea este răspunsul strânit spiritual al credinciosului, care înțelege și descoperă prin revelație minunăția perfecțiunii lui Dumnezeu, mărinimia persoanei lui Dumnezeu, măiestria planului lui Dumnezeu și măreția puterii lui Dumnezeu. Continui ce spuneam mai devreme, și anume că în închinare totul începe cu descoperirea lui Dumnezeu. Continui să spun că este cea mai mare problemă a zilelor noastre de astăzi. Pentru că închinarea noastră nu este un răspuns, eu am zis, stârnit. Nu regizat. Da, mergem la biserică, trebuie să arătăm în față de... Trebuie să luăm masca de biserică, apoi mai vedem ce facem. Nu. Închinarea nu poate fi regizată. Sigur, în adunare trebuie o rânduială. Asta nu înseamnă că o regizăm. Și asta înseamnă că respectăm Scriptura care zice, de exemplu, în Corinteni, capitolul 14, dacă unul din voi are cutare, unul are alta, unul are alta, să se facă toate lucrurile în ordine. Dar eu niciodată nu o să mă duc acasă la tine să le spun, băi, ia vedeți duminică să cântați mai veseli. Nu. Închinarea nu poate fi regizată. Ea trebuie să fie strânită. Și ea nu va fi niciodată strânită decât atunci când fiecare dintre noi suntem copleșiți pentru că suntem conștienți de cât de înalt și cât de bun este Dumnezeu. E unul dintre subiectele spre care mi-am îndreptat în ultima vreme atenția într-una din bisericile mele țin de vreo 4 ani. Predici referitoare la criza bisericii moderne. Criza bisericii din vremea noastră. Și încerc să subliniez niște caracteristici care ar trebui să fie prezente în bisericile noastre și par să fie pe cale de dispariție. Subiectul pe care îl pregătesc acum este copleșirea. Cel mai mare dușman al închinării e ecranul. În orice formă a sa. Niciodată biserica n-a suferit așa schimbări și așa răsturnări ca schimbările suferite din momentul în care ecranul a ajuns rece. În care fiecare dintre voi ecranul a ajuns într-o formă în care îl puteți purta în buzunar. Și în care a devenit cel mai interesant și cel mai iubit obiect. De fapt, e atât de iubit și interesant că nu ne mai putem despărți de el. Nici chiar când stăm în prezența Domnului. Și nu vă acuz de absolut nimic. Nici nu vă cunosc. Dar o văd peste tot. De la învon și până la ușă. Într-o împrejurare eram la o evanghelizare și eram foarte concentrat, se cânta o cântare și urma să încep predica și în timp ce mă concentram pe cum să încep și cum să folosesc mesajul, păstorul de lângă mine se apleacă spre mine și mă gândeam că o să spună Domnul să-ți dea. Dar el zice, cum îți mai merge mașina? Am zis că nu-i adevărat. Vorbesc de avon. Dacă cobor de la avon, lucrurile nu stau deloc mai bine. Tinerii care își trimit SMS-uri unii altora, care își găsesc lucruri foarte interesante, se cuibăresc în locuri în biserică în care să nu fie văzuți, în care își pot permite în prezența Domnului. El probabil că nu crede în prezența Domnului. Dar asta nu înseamnă că Domnul nu e acolo. Pentru că l-au chemat ceilalți. El își permite în prezența Domnului să privească spre ecran, să... De când au apărut aceste instrumente, nu am nimic cu tehnica, cu tehnologia, poate deveni extrem de folositor, chiar salvator de vieți. Înțeleg că sunt oameni care au fost salvați pe baza faptului că le era telefonul pornit și au fost găsiți înainte ca să-și piardă viața. Excepțional. Nu înțeleg de ce. Am avea o viață care să fie atât de puternic influențată de ecran, încât Hristos, cu toată frumusețea Lui, nu ne mai copleșește deloc. De fapt, e așa un absenteism încât, dacă ne place vreo cântare, gata, repede, ne trezim. Dacă ne place vreo poveste pe care o spune predicatorul, deși Biblia ne învață să ne pierdem vremea cu basme povești, gata, imediat. Și uite, am învățat și noi în seminare și învățăm pe studenții de la școlile noastre teologice să folosească această armă puternică a ilustrațiilor ca să-i mai trezească pe frații din când în când. Ce mi-arată mie asta? O situație foarte gravă. Pentru că din punctul meu de vedere, așa cum citesc eu în Scriptură, închinarea e o reacție, e un răspuns. Iată textul de Neemia. Ce ne spune textul? Vine Ezra cu Biblia în, cu Cartea Legii. Și ce se întâmplă? A spus ce scrie Biblia. Tot poporul ce a făcut? S-a ridicat în picioare. Cine l-a zis să se ridice în picioare? Cine? E o reacție. Înaintea lor e pusă cartea legii pe care spunea textul Domnul a dat-o poporului. Da, e scrisă de Moise, dar toată lumea știe că Domnul a dat-o și când apare cartea pe care Domnul a dat-o poporului, ce fac toți? Înnemesc. Se ridică pe picioare. Ezra binecuvântează numele Domnului. Și ce fac toți? Scala un semn. Răspund cu amin și apoi, ce fac? Se închină. Este cuvântul ebraic shahach, care înseamnă a te pleca până la pământ înaintea lui Dumnezeu. Nu e nimic regizat. Nimeni nu primește un program ca să știe, no, când Ezra urcă cu Biblia, toată lumea se ridică în picioare. Când Ezra binecuvintează pe Domnul, toată lumea răspunde cu amin. Și când Ezra termină ce are de spus, toți ne aruncăm la pământ. Nu. Nimic nu-i regizat. Totul este o reacție. Există o reacție când se deschide cuvântul lui Dumnezeu astăzi? Poate există una la exact invers. cine știe cât o să dureze. În conceptul biblic, închinarea nu este o chestie regizată, nu este o chestie cu care te lupți, nu este o chestie, mai să vedem cum să fie mai fain, mai distractiv, mai relaxat, mai nu. Este ceva ce nu poți să nu faci. E vorba de Domnul, e vorba de Dumnezeu, e vorba de Domnul Iisus Hristos. Și când privești în cuvântul lui Dumnezeu și înțelegi cât de mare este Dumnezeu, nu poți să reacționezi decât într-un singur fel. E închinare. Și am subliniat că pentru această închinare trebuie să înțelegem niște lucruri. Iată Domnul Iisus Hristos și mă întorc la textul din Ioan, capitolul 4, în care spune așa: voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Observați, închinarea este o reacție a interiorului la adevărul lui Dumnezeu. E un răspuns. Dumnezeu ne vorbește prin cuvânt. Și suntem atât de copleșiți de ce ne spune Dumnezeu, încât nu putem să nu stăm cu gura căscată. Și să răspundem la această măiestrie a lui Dumnezeu. La această bunătate a lui Dumnezeu. Haideți la Evrei, capitolul 12, din care am citit și în care observați ce spune textul despre închinare. Făcând aluzie la închinarea din Vechiul Testament, când poporul stă în jurul muntelui Sinai și trebuie să primească legile de la Dumnezeu și cu toți cunoașteți ce s-a întâmplat, nu? Moise primește setul legilor, Dumnezeu zice ca niciunul să nu se apropie, ei vor primi legea, vor trebui să respecte legea, să se închine lui Dumnezeu în funcție de legea respectivă. Dar autorul epistolei către evrei vine să ne spună, stați un pic, că voi... Cu voi nu-i la fel ca și cu ei. Pentru voi închinarea ar trebui să fie mult mai semnificativă. De ce? Pentru că noi nu mergem la muntele Sinai. Realitățile de care ne apropiem noi sunt mult mai mari decât ale lor. Și mergem cetișor pe ele. Cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc, zecile de mii în adunare de sărbătoare a îngerului, biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri de Dumnezeu, judecătorul, așa, versetul 24, de cine ne-a mai apropiat? De Iisus, care cine este? Mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii. Vă impresionează cumva aceste cuvinte? Ele sunt desemnate aici ca să stârnească în noi o reacție. Reacția este cea pe care o așează spre final. Fiindcă am primit darul împărăției care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitorului lui Dumnezeu și să aducem astfel lui Dumnezeu ce? O închinare. Când auzim despre Domnul Iisus Hristos, care este mijlocitorul nostru, când auzim despre Domnul Iisus Hristos care și-a vărsat sângele pentru ca să ne aducă în prezența Tatălui, să curățească viețile noastre, când auzim de Iisus Hristos, regele, împăratul, care e Domnul Domnilor, care este în împărăția lui Dumnezeu, pe care am primit-o, stârnește ceva noi. Iată că în Biblie, conceptul biblic al închinării nu are nicio legătură cu relaxare, cu să ne simțim bine, cu să avem un timp fain, să ne distrăm, că suntem tineri. întotdeauna conceptul de închinare are de-a face cu o copleșire, cu o impresie foarte puternică, pe care din nou și din nou și din nou și din nou cuvântul lui Dumnezeu o are asupra noastră când înțelegem ce mare binecuvântare trăim. Că-L avem în inimile noastre pe Hristos. Ca Domn și Mântuitor personal. Ce impresionați suntem că între noi și Dumnezeu e un mijlocitor care nu se dă bătut. Și dacă vreodată unul dintre noi ajunge în cerul, o să ajungă nu pentru că a fost el nu știu cât de bun, ci pentru că mijlocirea lui Hristos este perfectă pe baza propriului său sânge. Când văd cât de nepăsători ne lasă un asemenea mesaj, mă întreb dacă vreodată generația noastră știe ce înseamnă închinare. Pentru că conceptul de închinare asta înseamnă. În Vechiul Testament e diferit. Ei se închină pentru că dacă nu se închină, pedeapsa este... Ce pățea un care mergea în sabat la închinare? Sau care mergea la lucru? Ce pățea? Omorât cu pietre. L-am exact invers. Pentru că am primit deja pe Hristos, mijlocitorul nostru. Pentru că prin El am primit deja o împărăție care nu se mai poate clătina, pe care nu ne-o mai ia nimeni, care, noi care am primit un destin veșnic prin lucrarea pe care El a făcut-o și nu doar că a făcut-o, o face și astăzi. Când înțelegem aceste adevăruri, acestea ar trebui să izvorască, să aducă din noi, din izvorul prea plinului vieții noastre, închinare. Închinare, închinare, închinare. În mod categoric și indubitabil, ăsta este conceptul de închinare în Scriptură. Închinarea nu este un spectacol. Închinarea nu ține de succes. Am cântat bine, am predicat bine, wow, ce fain. Închinarea ține de o reacție din care se ridică din viața unui om care este pătruns de frumusețea și măreția lucrării lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul Iisus. Și dragii mei, nu știu de ce vă treziți duminica să mergeți la biserică. Dar știu să vă spun că dacă nu vom reveni și nu vom face din închinare un răspuns sincer, neregizat, care vine din viața unor oameni care L-au găsit pe Dumnezeu, care sunt foarte încântați de ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lor, niciodată nu vom înțelege ce înseamnă foarte rău. Și ca să nu lungesc prea mult vorbirea mea, aș și prezenta două căi de închinare. Controversa, confuzia, conceptul căile. Biblia ne vorbește despre două căi în ceea ce ne privește pe fiecare dintre noi. Prima este închinarea personală. A doua este închinarea publică. Legătura dintre ele este foarte strânsă. Se observă foarte repede dacă pentru noi închinarea e numai ce se întâmplă la biserică. Și asta ar fi tragic. Pentru că închinarea noastră nu trebuie să se dezvolte doar în momentul în care suntem toți adunați la oaltă. Ba dimpotrivă, dacă mă uit așa în jur și văd privirile și văd pe oameni, mi-e aproape sigur că voi putea să depistez care sunt cei care se închină și personal înaintea Domnului. Aș vrea să observați această închinare personală, de exemplu, în Evanghelia după Matei. E predica de pe munte a Domnului Iisus Hristos și este fenomenal de bine prinsă. În capitolul 6, din predica Domnului Iisus Hristos, când a vorbit despre crizele din bisericile noastre, a vorbit despre una dintre cele mai mari crize, și anume criza de autenticitate. Și dacă citiți Matei, capitolul 5, 6 și 7, predica Domnului Iisus tot cu asta era. Fățarnici, 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 fățarnici. Și niciodată omul nu-i mai fățarnic ca și când se... Niciodată. Fățărnicie mai multă ca acolo nu este. Zice Domnul Iisus așa, când vă rugați, capitolul 6, versetul 5, nu fiți ca... Fățarnicii care le place să se roage, stând în picioare, să nargoți la colțurile uliților, să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răspadă. Și când tu te rogi, ce să faci? Intră în odărița ta. Doi. Încuieți ușa. Și trei. Roagă-te Tatălui tău care este
ascuns.
Asta e închinarea personală. Pot să citesc și psalmi și multe alte texte. Aici e cel mai clar, cea mai evidentă. Închinarea pe care o avem în casa lui Dumnezeu nu înseamnă absolut nimic dacă ea nu este zidită pe închinarea pe care fiecare dintre noi o are în odăița lui. Și observați că sunt pași foarte bine prin ce text. Primul lucru zice, când tu te rogi, ce să faci?
Intră.
Intră în?
Odăița ta.
E evident că e o metaforă, dar ea e ușor de înțeles. Pentru că asta spune să ne izolăm. Când vrem să ne închinăm personal lui Dumnezeu, trebuie să o facem singuri. Să ne izolăm de mulțimi, să ne izolăm de alții. Apoi care e al doilea pas? Ai intrat în odăiță. Ce faci apoi?
Încuie. Încuie.
Ce faci?
Încuie.
Cum s-ar traduce asta în modern? Închide telefon. Vorbesc serios? Închide telefon. Stinge-l. Oprește-l. Telefon, televizor, orice. Literalmente poți să încui ușa. Nu numai că tu ieși din mulțime, te izolezi, îți faci timp să te retragi, să te închini tu personal înaintea lui Dumnezeu, dar încerci să împiedici pe oricine te-ar putea deranja, pentru că timpul ăla pe care tu îl petreci în odăiță cu Dumnezeu are cea mai mare valoare. Nu vrei să te deranjeze nimeni. Ești tu și Dumnezeu. Ce minunăție! Nu e închinarea aia pe care o încep și imediat auzi bipul. Și repede, Doamne, imediat mă întorc. Da, dar nu e important. Ce e asta? Îndrăznesc să spun că este una din crizele majore cu care ne confruntăm. De-aia în bisericile noastre azi nu înțelegem ce înseamnă închinare. Pentru că dacă ea nu există personal, privat, cu o pasiune și o plăcere care ne face să ne izolăm de oricine și să nu permitem nimănui să ne deranjeze. Să punem piedici și garduri și cine vrea să vină să nu ne găsească. Că nu vrem să împărțim clipele alea cu nimeni. Ziua și Domnul. Îi spune textul că după ce te-ai asigurat că nu poți fi deranjat de nimeni și de nimic. Acum este vremea să încep ce?
Rugăciunea.
Închinarea. Să te rogi. Să citești. Să stai de vorbă cu Tatăl. Care este născuns. Care te vede. Care îți vede închinarea. care îți vede inima, îți ascultă cuvintele, tu care îți urmărește viața. Doamne, ce minunăție! Nu poate înțelege cineva. Evident că textul biblic ne vorbește și despre închinarea publică. De exemplu, ca să iau un text, multe pe care aș putea lua, unul dintre textele mele favorite este cel din 1 Corinteni, capitolul 1, versetul al doilea, care este o definiție biblică a bisericii. Nu știu dacă ați auzit vreodată cum definește Biblia biserica. Am auzit deseori cum o definesc teologii. Mai rar am auzit predicatori care să ne explice ce înseamnă biserică din punctul de vedere biblic. Ei, aici este definiția precisă a Bibliei, a bisericii. Către biserica lui Dumnezeu care este în Corint. Ce înseamnă biserica lui Dumnezeu care este în Corint? Iată. Către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus. Ce stare. Chemați să fie sfinți și către toți cei ce cheamă în
vreun
loc numele Lui Iisus Hristos. Domnul lor și al nostru. Asta e închinarea publică. Asta e biserica. Biserica este adunarea celor care au fost sfințiți, sunt sfinți, își plin de bogăția Harului lui Dumnezeu. Și acum își revarsă această bogăție, adunându-se la oaltă și chemând numele celui ce i-a făcut bogați pentru vecii vecilor. Ha, ce minunat de biserică! Nu e obligatoriu să ai 100 de membri. Nu e obligatoriu să aibă un anumit număr de membri. E obligatoriu însă ca membrii care formează biserica să fie toți caracterizați de această sfințenie, convertire. Hristos să fie Domnul lor, spune Pavel, și al nostru. Acum, s-ar putea și e una dintre marile noastre piedici astăzi. S-ar putea ca închinarea personală să fie trăită în așa manieră încât să zicem, mă, aia contează, cea publică, biserica nu mai contează. Și mai ales dacă aveți experiența pe care o avem unii dintre noi care suntem în oraș, cu noua tehnologie a internetului, nu-i așa, ce confortabil este să stai acasă, îți pui o pernă sub cap și te închini cu ce biserică vrei tu și asculți ce predicator vrei tu. Așa e, Domnule, viață. E fals. Foarte fals. Aia nu este închinat. Evident că îl pot înțelege pe cel ce nu se poate deplasa din pricina unei boli sau unei suferințe. Dar textul aici spune clar că închinarea publică înseamnă deplasarea într-un anume loc. Nu te poți închina public de acasă. Decât dacă ești invalid. Mai mult, dacă închinarea personală este ce trebuie să fie, știi care e cea mai mare sete pe care o ai? Să te închini cu ceilalți. Să-ți petreci în ziua Domnului, în casa Domnului. Să nu te gândești că ai putea să fii în altă parte. Pentru că închinarea trebuie să fie adusă și pe cale personală, dar și pe cale publică. Prin definiție, biserica este adunarea celor care sunt plini de Hristos și vor să cheme numele Lui. Îmi doresc din toată inima ca aceste învățături să ne fie folositoare fiecare dintre noi. Și îmi doresc din toată inima să te stine. Nu știu. Dumnezeu știe, are planul pentru viața fiecăruia dintre noi și planul este întotdeauna deosebit, e măreț, e glorios. Aș vrea însă să învățați cât mai devreme se poate. Că închinarea ține de o relație strânsă, plină de căldură, de dragoste cu Domnul Iisus Hristos, pe care trebuie să o aveți în casele voastre, în cămăruța voastră, în inima voastră. Nu suntem la adunare ca niște activiști care își împărtășesc talentele unii cu alții. Suntem în adunare ca niște oameni mântuiți, care cheamă numele Mântuitorului lor, care cheamă numele Celui căruia le datorează tot ce au și tot ce sunt. Mă rog ca în viața voastră și în viața bisericii din care faceți parte, numele Domnului să fie la loc de cinste, întotdeauna, în vecii vecilor.